Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Setyembre 7, Tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Bumuo ng Special Task Force ang Department of Justice para tumulong sa nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa pagsabog ng bomba sa night market ng lungsod ng Davao nitong Biyernes ng gabi, kung saan 14 ang namatay at mahigit 60 naman ang nasugatan. Ayon kay Attorney Arnold Rosales, ang hepe ng National Bureau of Investigation o NBI Southeastern Mindanao, inatasan ito ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na manguna sa pagsagawa ng fact-finding investigation sa nangyaring pag-atake. Miyembro rin ng task force na may mandatong magsumite ng regular na ulat kay Justice Undersecretary Antonio Co, sina Region 11 Prosecutor Janet Grace Fabrero at Davao City Prosecutor Nestor Ledesma. Una dito ay binuo ng pambansang pulisya ang Special Investigation Task Group Night Market para mas matutukan pa ang investigasyon sa insidente. Base sa pinakahuling resulta ng investigasyon ng Task Group Night Market, lumalabas na 2 improvised explosive device na binubuo ng mga bala ng 60mm at 81mm mortar ang ginamit sa pagpapasabog na inilagay sa isang asul na backpack. Ayon kay Chief Superintendent Manuel Gerlan, ang hepe ng Davao Region Police, itinanim ang mga pampasabog ng 3 mga sospek base sa pahayag ng ilang mga saksi. Hindi pa rin tinutukoy ng mga otoridad ang mga grupong posibleng nasa likod ng insidente na una ng pinagdudahang kagagawan ng mga miyembro ng bandidong Abu Sayyafa. Nagpalabas nitong Lunes ng 2 milyong pisong pabuya si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio para sa makapagbibigay ng positibong impormasyon hinggil sa mga sospek at pag-aresto sa mga ito. Muling nagkasagupa kahapon ang mga tropa ng Philippine Army at mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Sulu kasabay ng mas pinalawak na operasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas laban sa grupo. Ayon kay Major Philemon Tan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command, sumiklab ang labanan pasado alas 8 ng umaga sa bahagi ng Sitio Cancapia ng Barangay Danag sa bayan ng Patikula. Nangyari ito makaraang magpang-abot sa lugar ang mga tropa ng 45th Infantry Battalion at grupo ng Abu Sayyaf sa ilalim ng isang Commander Jamiri Jaong Jauhari. Anya, walang naiulat na nasaktan sa panig ng mga sundalo at kanila pang inaalam kung may namatay o nasugatan sa panig naman ng mga bandido. Ang engkwentro ay nangyari 1 linggo matapos ang pinakahuling labanan sa lugar kung saan 15 mga sundalo ang namatay. Sinabi ni Tan na nagpapatuloy sa ngayon ang kanilang mga operasyon sa Sulu at umaabot na sa halos 7,000 mga tropa ang itinalaga doon base na rin sa idineklarang gera laban sa Abu Sayyaf ni Pangulong Rodrigo Duterte. Patay ang isang sundalo habang sugatan naman ang 9 na iba pa matapos na aksidenteng sumabog ang isang granada sa kasagsagan ng kanilang pagsasanay nitong Lunes ng hapon sa loob ng isang kampo sa lungsod ng General Santos. Ayon kay Superintendent Romeo Galgo, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 12, nangyari ang insidente dakong alas 4 ng hapon sa training camp ng Army Reserve Command sa Sitio Asinan ng Barangay Buayan. Nagsasagawaan niya ng Explosive Ordnance Reconnaissance Training ang mga aktibo at reservistang sundalo ng Philippine Army nang aksidenteng sumabog ang granada. Namatay habang ginagamot sa isang pagamutan ang Army Instructor na si Technical Sergeant Pableo Balansag dahil sa tinamong mga sugat. Ayon kay Colonel Faisal Nawang, ang Group Commander ng 12 Regional Community Defense Group, aksidente ang nangyaring pagsabog at hindi nila ito inaasahan. Tanging layunin ng pagsasanay ang mas mapahusay pa ang mga aktibo at reservistang sundalo sa pagresponde sa anumang banta sa seguridad. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang pulisya at ang pamunuan ng Philippine Army hinggil sa insidente at sentro nito ang pagtukoy ng naging sanhi ng pagsabog ng granada. Umakyat na sa 16 na mga empleyado ng pamahalaang lungsod ng Zamboanga ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga base sa resulta ng nagpapatuloy na random drug testing. Ayon kay Dr. Elmer Apolinario, ang hepe ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang naturang bilang ay base sa inisyal na pagsusuri na isinagawa ng mga kawani ng City Health Office. Karamihan anya sa mga nagpositibo, kung saan ang ilan ay mga regular o permanenteng kawani, ay nakitang gumagamit ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Agad ipinadala ng lokal na pamahalaan ang resulta ng pagsusuri sa Department of Health sa Maynila para sa confirmatory testing. Sinabi ni Apolinario na ilan sa mga nagpositibo ang nagbitiw na sa serbisyo, samantalang agad namang sinibak ang mga nasangkot na job order o nakakontratang mga kawani. Nitong nakaraang buwan ay 6 na mga empleyado ang nagpositibo sa droga base sa unang round ng random drug testing na inilunsad ng lokal na pamahalaan bilang suporta sa pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sa balitang sports, itinuturing na makasaysayan sa larangan ng boxing dito sa bansa ang pagsama sa iisang boxing card ng dalawang higanteng mga boksingero mula sa lungsod ng General Santos na sina Senador Manny Pacquiao at Nonito Donaire para sa laban ngayong Nobyembre 5. Ayon kay promoter Bob Arum ng Top Rank Promotions, nakalinya na mapabilang sa pinakamalalaking mga laban ngayong taon ang paghaharap ng pambansang Kamao at ng The Filipino Flash sa dalawang Meksikanong boksingero. Si Pacquiao ay tubong General Santos, samantalang nagmula naman sa lugar ang pamilya Donaire. Makakalaban ni Pacquiao ang kasalukuyang World Boxing Organization o WBO welterweight champion na si Jesse Vargas, samantalang idedepensa naman ni Donaire ang kanyang WBO super bantamweight crown kontra kay Jesse Magdaleno. Kung sakaling manalo, ito ang magiging 17th korona ni Pacquiao sa 8 mga dibisyon na. Una na itong nagdeklara na magretiro na sa boxing para matutukan ang kanyang pagdakbo sa pagka-senador, subalit binawi rin ito pagkatapos na mahalala. Nakatakdang bumiyahe pamuntang Amerika ang senador ngayong Linggo para dumalo sa ilulunsad na promotional tour ng kanilang laban na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.